გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ევროკავშირთან შეთანხმებაზე, რომელიც რამდენიმე წელია მოქმედებს, რომელზეც ბევრი გულაპარაკია, თუ რის საშუალებას იძლევა ის, თუ რა კარი გახსნა მან საქართველოში მწარმოებლებისთვის, მეწარმეებისთვის. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის და მნიშვნელოვანი, რომ მეწარმეებმა პირველი სულმცირე იცოდნენ ამ შეთანხმების შესახებ და იცოდნენ, თუ რა შესაძლებლობებს უხსნის მათ ეს რეჟიმი ურთიერთობის. ნათია დაღელიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, გამოკვლევის ავტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი და მოდით, ქალბატონი ნათია, დავიწყოთ თავად DCFTA-ს, როგორც უწოდებენ ხოლმე მოკლედ ამ შეთანხმებას, არსზე საუბრით, ბუნებრივია, ვცლად ვერ ვისაუბრებ და შემდეგ უკვე იმ სურათზე, რაც გამოკვლევა მაჩვენა.
კი ბატონო, მანამ სანამ დავიწყებ ზოგად საუბარს, მინდა ერთი დაზუსტება გავაკეთო, რომ ჩვენი ორგანიზაცია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, გახლავთ კონსორციუმის წევრი და კვლევა განხორციელდა კონსორციუმის ფარგლებში. ეს არის დიდი კონსორციუმი, 7 ორგანიზაციისგან შედგება, არასამთავრობო და ანალიტიკური ორგანიზაციებისგან. ევროკავშირის დაფინანსებით ვახორციელებთ პროექტ საქართველო ევროპულ გზაზე და ყველა პარტნიორი ორგანიზაცია იყო კვლევის პროცესში ჩართული, მათ შორის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. რაც ეხება უშუალოდ DCFTA-ს, რომელიც უკვე არის შესაძლებლობა ქართველი მეწარმეებისთვის, ეს არის მართლაც ძალიან საინტერესო და ძალიან ყურადსაღები წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის. ეს არის სახელმწიფოების ჯგუფს ერთი მხრივ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ისეთი შეთანხმება, რაც ქართველ მეწარმეებს აძლევს ძალიან მცირე გამონაკლისების მიღმა, სრულ ლიბერალიზაციას, სავაჭრო ლიბერალიზაციას. ეს არის ტარიფებისა და კვოტების გარეშე ვაჭრობა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დაშვებით, თუ კი ქართული პროდუქტი შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს. თუმცა ეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დაშვება არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის. ხას უსვამ ამ გარემოებას, იმიტომ რომ ჩვენი კვლევის ფარგლებში ჩვენ მუშაობდით მხოლოდ მცირე და საშუალო საწარმოებთან და არა მსხვილ მეწარმეებთან და მუშაობდით მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონებში, და ესეც ძალიან დიდი დისბალანსია თბილისში არსებულ ბიზნესებსა და რეგიონულ, განსაკუთრებით თბილისიდან დაშორებულ რეგიონებს შორის არსებულ სიტუაციაზე. ინფორმირებულობის თვალსაზრისით, ხარისხებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით, გამოშვებული პროდუქციის ხარისხის მოთხოვნებთან დაკავშირებით, ზოგადად სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობასთან, გარკვეულ უნარებთან დაკავშირებით, რასაც უნდა აკმაყოფილებდნენ ის საწარმო. თუნდაც ეს რიგ შემთხვევაში იყო ენის ბარიერი, რიგ შემთხვევაში იყო მოლაპარაკების ძალიან ისეთი აუცილებელი უნარჩვევები, რაც საჭიროა პარტნიორობის დასამყარებლად, თუნდაც საექსპორტო პროცედურების შესახებ ინფორმაციის წვდომა და ასე შემდეგ. ანუ ძალზე რეალური პრობლემების წინაშე დგანან ქართული მცირე და საშუალო საწარმოები. მოკლედ მოგახსენებთ კვლევის შესახებ რა მიზანს ემსახურებოდა და მერე უკვე კონკრეტულ რეგიონულ ჭრილში შეგვიძლია ვისაუბროთ განსაკუთრებით რა საკითხები გამოიკვეთა.
დროს გავოწიოთ, ასევე ანგარიში 15 წუთი გადაგვრჩა სამწუხარო და ესე გარბის ხოლმე.
ანუ ძალიან მოკლედ იმას მოგახსენებთ, რომ კვლევა ორი კომპონენტისგან შედგებოდა. ერთი მხრივ ჩვენ მოვახდინეთ მცირე და საშუალო საწარმოების კვლევა, ანუ რა ეტაპზე არიან ახლა DCFTA-ის იმპლემენტაციის პროცესში, რა არის მაჩვენებელი ექსპორტიორებისა და ძალიან ისეთი სავალალო შედეგი მივიღეთ, 23% მხოლოდ გამოკითხული მცირე და საშუალო საწარმოების ახორციელებს ექსპორტს ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე. დანარჩენი 77% არ არის ექსპორტიორი. გეგმავს 56% ახლავს მომავალში, ხოლო ნაწილი საერთოდ არ განიხილავს. მეორე ნაწილი კვლევის უშუალოდ უკავშირდება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ეგრეთ წოდებულ მეპინგს, ანუ იდენტიფიცირებას, თუ ვინ მუშაობს DCFTA-ის საკითხებზე. ანუ რამდენად შეუძლია სამოქალაქო სექტორს დაეხმაროს მცირე და საშუალო საწარმოებს, თუნდაც ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით, თუნდაც კონსულტაციები გაუწიოს. და სწორედ აი ეს საკითხები კომპლექსურად დავაკავშირეთ ჩვენ. ჯერ პროექტის შემდეგ ეტაპზე ვიმუშავებთ სამოქალაქო სექტორთან, რომ მათ გაიუმჯობესონ უნარები, რომ გაწიონ კონსულტაცია, აიმაღლონ ცნობიერების დონე, ქონდეთ რესურსების პაკეტი, კომუნიკაციის სახელმძღვანელოს ვაკეთებთ ჩვენ, რომელსაც გადავცემთ სამოქალაქო სექტორს და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გზამკვლევი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, რომ მათ ქონდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია და მეტი რესურსი ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ექსპორტის თვალსაზრისით.
ძალიან საინტერესოა ის დიაგრამა, სადაც ნაჩვენებია პროდუქციის ექსპორტის ადრესატი ქვეყნები. პირველ ადგილზე რუსეთის ფედერაცია გეტყვით და მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ბრძანეთ. გისმენთ, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გამარჯობა და მოკლედ უკვე გეუბნები. დიახ.
მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან დაკავშირებით და თქვენ სტუმართან მიმართებაში, რომ ძალიან კარგია რომ ვილაპარაკოთ ექსპორტზე, მაგრამ ყველაზე მთავარი ისე რა არის, ევროკავშირის ქვეყნების და ნატოს კავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები მოვიდნენ ჩვენ და უმთავრესად უფრო დაგვეხმარონ იმაში, რომ იმპორტი ჩავანაცვლოთ ადგილობრივი წარმოებით. ის რაც იმპორტად შემოდის, აქ ვაწარმოოთ.
ეს ერთმანეთს არ გამორიცხავს ერთად არის.
ვიჭირს რამე თუ ეხლა ხან ექსპორტზე მომუშავე საწარმო დაიწვა. დაწვეს პრაქტიკულად, რომელიც
კარგი. გავიგეთ, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, კითხვა გავიგეთ. დიდი მადლობა, კითხვა გავიგეთ, ბოდიშს გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ, ვიცით თქვენი ხანგრძლიობა მესმის, ძალიან დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. უპასუხეთ თუ შეიძლება მსმენელს?
მოკლედ უპასუხებდი, ახ აბსოლუტურად მისაღებია მსმენელის აზრი და ბევრია ესეთი შეკითხვები, რაც უკავშირდება უშუალოდ კონტენტს, DCFTA-ს. ხაზგასმით ვამბობთ ჩვენ აი ამ ჩვენი კამპანიის ფარგლებში, რომ ეს არ გამორიცხავს პირიქით. DCFTA არის სწორედ შესაძლებლობა, რომ ქართული საწარმოები განვითარდნენ ისე, რომ იყოს ჩვენ მიერ წარმოებული საქართველოსში წარმოებული პროდუქცია აბსოლუტური პირდაპირი კონკურენტი იმ იმპორტირებული პროდუქტის და შესაბამისად ჩვენ კონდეს ის ხარისხის შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს არის საკმაოდ ესეთი ხანგრძლივი პერიოდი. სურსათის უნებლობის მოთხოვნები 2022 წლამდეა გაწერილი, ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს წინ და ჩვენ შეგვეძლოს გრძელვადიან პერსპექტივაში კონდეს ისეთი პროდუქტი, ქართული პროდუქტი წარმოშობის წესების მიხედვით, რომელიც იქნება პირდაპირი კონკურენტი ევროკავშირის და სხვა იმპორტირებული პროდუქტის.
და ეს დიაგრამა მინდა შეიძლება უცებ გადავახტი ბევრ რამეს. ნათია დაღელიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების მოქმედების ეფექტს, მოდით ასე ვიტყვი, იმას თუ რამდენად იცის ამ შეთანხმების შესახებ ბიზნესმა, მცირე და საშუალო ბიზნესმა რეგიონებში. ეს იყო კვლევის საგანი და ამ გამოკვლევაში არის დიაგრამა, ესე იგი ქვეყნები, რომლებშიც მცირე და საშუალო ბიზნესები პროდუქციის ექსპორტს ახორციელებენ. პირველ ადგილს იკავებს რუსეთის ფედერაცია, მეორეზეა თურქეთი, მესამეზე უკრაინა, მხოლოდ მეოთხეზე ევროკავშირის ქვეყანა გერმანია, მეხუთეზე სომხეთი, აზერბაიჯანი, შემდეგ იტალია მოსდევს, ირანი, ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, ჩეხეთი, პოლონეთი და ასე შემდეგ აღარ ჩამოუყვები. ყველაზე ბოლო პოზიციებზეა იორდანია, კანადა. მაინც მნიშვნელოვანი იყო ამის თქმას, რომ არის ასეთიც. რა არის მთავარი გამოწვევა თქვენი აზრით დღეს? ინფორმაციის დეფიციტი? იმიტომ რომ მე ვაწარმოებ რაღაცას, რეგიონში ვარ მცირე მეწარმე და ვაწარმოებ რაღაც პროდუქტს და საერთოდ არ ვიცი რა შესაძლებლობები შეიძლება მქონდეს. მე თეორიულად იმის იქნება მაქვს საშუალება რომ დავფიქრდე ან რაღაც ინვესტიცია გავაკეთო დამატებით იმისთვის რომ მეტი იყოს ჩემი გრძელვადიანი წარმატება და მოგება შესაბამისად.
დიახ, რა შეეხება ექსპორტის დანიშნულების ქვეყნებს, პირველ ადგილზე გვაქვს პირველი სამეული, სამწუხაროდ ეს არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და გასაგებიც არის, იმიტომ რომ პირველი მთავარი პრობლემა, ბარიერი, რაც ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ექსპორტირების პროცესში გამოიკვეთა, ეს იყო რესურსების ნაკლებობა. რესურსები უკავშირდება როგორც ფინანსურს, ისე უნარებს, რომ შევძლოთ მოლაპარაკების წარმოება. ხდება პარტნიორის ყოლა და შემდეგ უკვე გვაქვს პრობლემები მეორე ადგილზე, ჯგუფი პრობლემებისა, ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ხარისხის შეუსაბამებლობა.
შეუსაბამობა.
დიახ, შეუსაბამობა. დიახ, პირველი და მთავარი მოთხოვნა იმისთვის, რომ ქართული პროდუქტი გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე, ეს არის მინიმალური, ან უნდა კონდეს ISO-ს, ან უნდა კონდეს HACCP-ის სერტიფიკატი, რაც არის მიუღწეველი მცირე და საშუალო საწარმოების დიდი ნაწილისთვის, ვინაიდან ეს უკავშირდება ისეთ ინფრასტრუქტურულ თუ ისეთ მაღალ მოთხოვნებს, რაც ფინანსურად პირველ რიგში მიუწვდომელია ჯერჯერობით ჩვენი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის. და არის კიდევ პროდუქტები, რის ექსპორტსაც, ასე ვთქვათ, ვეწევით.
რა არის აი ძირითადი პროდუქტები?
ჩვენ
ძანებთ ევროკავშირის ბაზარზე თუ საერთოდ რეგიონებიდან?
ჩვენ გამოვიკვლიეთ ის პროდუქტები, რომლებსაც აწარმოებენ პირველ რიგში ჩვენ მიერ გამოკითხული კომპანიები და აქ გვაქვს პირველი სამეული, თაფლი, ყველი, ღვინო და ევროკავშირში ექსპორტირებული პროდუქტის სამეული ახლავთ შემდეგი ჩვენ მიერ გამოკითხული საწარმოების ფარგლებში 559 საწარმო გამოვიკითხეთ მცირე და საშუალო ჯამში. ეს არის ღვინო, კონცენტრატები და ხილი. მეორე ადგილზე ხილი, ჩირი, მათ შორის კენკრა და შემდეგ უკვე მესამე.
და მოდით რეგიონებში გვისმენენ ჩვენ ამ სამ გადაცემას. 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. რეგიონებში გვისმენენ და საინტერესო იქნება ერთმანეთზე გაიგონ ალბათ, რომელი რეგიონიდან აი ეს დიაგრამა აჩვენებს, რომელი რეგიონიდან თქვათ რომელ ბაზარზე რა წილი გადის ექსპორტის.
დიახ. ამ შემთხვევაში ანუ პროპორციულად დიახ, ყველაზე დიდი წილი დაფიქსირდა გურიაში. გურიაში ნახეთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, სახელმწიფო წევრ სახელმწიფოებში პროპორციულად როცა ვსაუბრობდით, ასევე საკმაოდ მაღალი წილი იყო აჭარაში და აჭარამდე ეს იყო სამეგრელო, ზემოსვანეთი. სამეგრელოში ძირითადად ტოპ რეგიონებიდან პირველ ადგილზე არის თხილი, რა თქმა უნდა, სამეგრელოდან თხილი. გურიაში პროცენტულად მაღალი წილი გამოვიდა, იმიტომ რომ თვითონ გურია პატარა რეგიონია და საკმაოდ მაღალია პროცენტის მაჩვენებელი და ამან მოხდა ესეთ შედეგი. თუმცა რაოდენობრივად დოლარში, დიახ, ბოლო წლის მაჩვენებლით ეს ჩავარდნა გვაქვს, მაგრამ ტენდენცია გვაქვს გურია, ასევე აჭარა. საკმაოდ ესეთი კარგი პრეცედენტი გვაქვს შიდა ქართლში, გვაქვს ხილის წვენის კონცენტრატების წარმოებლების 100%-ით ექსპორტიორი საწარმოების მაჩვენებელი და 100% ევროკავშირის ბაზარზე. შვიდი ესეთი ყურძნის ვაშლის წვენის კონცენტრატების წარმოებელი.
რა არის ამის მიზეზი? წარმატების მიზეზზე ვთქვათ, მოდით. თუ კითხავდით ბუნებრივია ხომ ამ იმ ადამიანებს, ვინც თქვა წარმატებულია ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის თვალსაზრისით, რა არის მათი წარმატების მიზეზი? მათი ინდივიდუალური აქტიურობა
აუცილებლად ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ ერთ-ერთი იყო
მუშაობა იქ.
მნიშვნელოვანი რა გახლავთ იცით? ნიშა, იმ ნიშის პოვნა, დაჭერა, რაზეც არის მოთხოვნა ევროკავშირის ბაზარზე. ჩვენ მიერ გამოკითხული საწარმოებიდან ესეთი წარმატებული მაგალითები სწორედ უკავშირდება იმ პროდუქტებს, მაგალითად მათ შორის არამერქნული ტყის პროდუქტები, რაც შეიძლება ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირდეს როგორც ბიოპროდუქტი, ორგანული პროდუქტი, პირდაპირ არის შეგროვებული ტყეში, მაგალითად დუშეთში, მაგალითად თიანეთში, და აქვთ სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, მათ შორის კოოპერატივებია, მათ შორის შეპესები, მაგრამ აქვთ თავიანთი საშრობები, რომლებიც შეესაბამება ევროსტანდარტებს, და შემდეგ უკვე მოთხოვნა ისეთია ბიოპროდუქტ ტებს ევროკავშირის ბაზარზე, რომ შემდეგ უკვე ბარიერი არ არის არანაირი ექსპორტის პროცესში. არის ასევე ტრადიციული ჩვენი საექსპორტო პროდუქტი, როგორიც არის ღვინო, ამ შემთხვევაშიც გვქონდა მაგალითები ისეთი ძალიან საინტერესო, მათ შორის სამეგრელოდან, მათ შორის რაჭიდან, სადაც ესეთი ნიშურ ღვინოს ვაწარმოებთ, რაზეც დიდია მოთხოვნა, და თხილი მათ შორის. პირველ ადგილზე რაც გვაქვს თაფლი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი წილი ეს იყო კოოპერატივების, რაც გამოვიკითხეთ, ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ჯერჯერობით არ ექსპორტირდება, არის უკვე თაფლი დაშვებული მესამე პროდუქტებიდან იმპორტის სიაში, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ ნიმუშები გვაქვს გაგზავნილი და პრეცედენტები თაფლის ექსპორტის არ არის. არც მეორე ადგილზე გასული პროდუქტი, ყველიც არ ექსპორტირდება და შემდეგ უკვე იწყება
თაფლი. პრეცედენტი შეიძლება ესე ერთეულს თუ ვიტყვით იყოს, მაგრამ შეიძლება პროცენტულად ან თქვენს არეალში არ მოყვა. მინახავს ინფორმაცია.
მსხვილი კი, მაგრამ სირე და საშუალო საწარმოზე ვარ, ისევ, იმიტომ რომ მაღალია მოთხოვნების სურსათის უნებლობის გადამამუშავებელი
საწარმოებისათვის. სირე და საშუალოზე ვლაპარაკობ და არა აბსოლუტურ.
დიახ, რა თქმა უნდა, სხვა არის სურათი და ჩვენ მეორე პროექტის ბოლოს გეგმავთ ანალოგიური კვლევის ჩატარება, ზუსტად ანალოგიური კვლევის, სადაც უკვე შეფასებებს გავაკეთებთ, რა სიტუაცია ქონდა 2 წლის წინ, 2 წლის თავზე რა სიტუაცია გვექნება და როგორ არის სტატისტიკა და რა ცვლილებები გვაქვს და იქ უკვე შეფასებითი კომპონენტი გვექნება ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი.
ვინ უნდა იყოს აგენტი, ინფორმაციის მიმწოდებელი, გამავრცელებელი, ეს აქტიური აგენტი ამ ინფორმაციის მიწოდების საქმეში, რაც შეეხება სწორედ ამ შეთანხმებას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის.
ჩემი აზრია რომ უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული მხარე, ვინც ამ პროცესში არის ჩართული, მათ შორის მედია, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გამოვიკითხეთ როგორ იღებენ ინფორმაციას და რეგიონებში ერთ-ერთი პრიორიტეტი მათთვის მაინც არის მედია საშუალებები, მათ შორის სოციალური მედია, მათ შორის სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები, ეს ტრადიციული მაგალითები, მაგრამ ვიცით რეგიონში როგორ ცხდება და
ამიტომ ასახელებს პირველ ადგილზე მედია, შეიძლება იყოს საშუალება და გზა არხი იმისა რომ ინფორმაცია მივიდეს. მაგრამ მე ვგულისხმობ მას, ვინც ვისაც მედია უნდა ეურთიერთოს, ვისგანაც ვინც თვითონ უნდა იყოს აქტიური, გნებავს თვითონ მიმართოს მედია.
და სწორედ აი მედიის საშუალებით სახელმწიფო ინსტიტუტები ელოდებიან, არის მოლოდინი ამ ინფორმაციის, როცა ჩვენ საუბრობთ უშუალოდ მეწარმეებზე, რომ აი არ შუქდება, ნუ ცოტა გადაჭარბებულია ახლა, ეს ვერ ვიტყვით რომ არ შუქდება, მაგრამ აქვთ უფრო მეტი სურვილი რომ მეტად იყოს ამ საკითხების გაშუქება თუნდაც მედია საშუალებებით, მაგრამ ჩვენი პროექტი სწორედ ხას უსვამს იმ გარემოებას, რომ აუცილებელია თვითონ უშუალოდ ქვედა დონიდან ზემოთ მოხდეს ამ პროცესების აქტუალიზაცია და სწორედ სამოქალაქო სექტორთან, აქტიურ მოქალაქეებთან, ადგილობრივ საჯარო მოხელეებთან, სათემო ჯგუფებთან მუშაობთ და უშუალოდ მივდივართ სოფელში აქტიურ ადამიანებთან და გვაქვს ასევე მცირე გრანტების კომპონენტი DCFTA-ის შესახებ კამპანიას გულისხმობს და უშუალოდ ასე ვთქვა ჩვენი მსმენელი აქტიური მოქალაქეები და სამოქალაქო სექტორი გავრცელებენ თავიანთ დონეზე შემდეგ უკვე ინფორმაციას. ანუ ეს პირისპირი კომუნიკაციის საშუალება.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ხა მაგალითად შეიძლება გვისმენდეს მე წარმე მცირე ან საშუალო, რომელსაც არ აქვს ინფორმაცია და რა უნდა ვუთხრათ, აი საწავიდეს რომ ეს რა იყოს.
ჩვენ უნდა ძალიან საინტერესო
გავითვალისწინოთ ასევე ინტერნეტის მიუხედავად იმისა, ძალიან მზარდი მოცვა ინტერნეტით ქვეყნის, მაგრამ მაინც
ეს კიდევ შეიძლება
ამ კუთხით და ასევე განსაკუთრებით რეგიონებში.
დიახ, აუცილებლად ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, სწორედ ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ერთი საინტერესო გარემოება უთხრათ მათთვის, ვისაც აქვს წდომა ინტერნეტთან. ჩვენი პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ვებგვერდი Georgia DCFTAG, ჩვენს ორგანიზაციების გვერდებზეც და ინდივიდუალურად ამ გვერდზე შეგიძლიათ ინფორმაცია მიიღოთ. ჩვენ შევქმენით სახელმძღვანელო, მეწარმის სახელმძღვანელო, როგორ შეიძლება პროდუქტი გავიტანოთ ევროკავშირის ბაზარზე და მცირე და საშუალო საწარმოებს აქვს შესაძლებლობა რომ ნახონ ძალიან საინტერესოდ და მოკლედ, ნაბიჯ სხვადასხვა მაგალითის, ძალიან პრაქტიკული მაგალითის გამოყენებით, როგორ შეიძლება პროდუქტის ექსპორტი ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე. რა მოთხოვნები იქნება, ვის უნდა მიმართონ ამ მოთხოვნების ასე ვთქვათ შესასრულებლად, რა სერტიფიკატი სად უნდა აიღონ, რა სირთულეებს უკავშირდება, გარკვეული წარმატების მაგალითი ამ კომპანიამ კივის ექსპორტის მაგალითზე გვაქვს განხილული, როგორ განახორციელა, რა პლატფორმაზე შეუძლია თავიანთი საწარმოს დარეგისტრირების მოთხოვნა გააგზავნონ ჩვენს სააგენტოებთან და შემდეგ მათი საშუალებით, ანუ არის არაერთი პროგრამა, რაც ეხმარება მცირე და საშუალო სექტორს ევროკავშირის დაფინანსებით და სხვა დონორების დაფინანსებით, რაც ხორციელდება და თვითონ სულ რომ არ ჩაერთონ, უბრალოდ მოთხოვნა ვის შეიძლება გააგზავნონ და უკვე კონდეთ კომუნიკაციის საშუალება ევროკავშირის.
ეცილი, მე მსმენელს ვეტყვი, სულ რამდენიმე წუთით კიდევ დაგტოვებთ ახალი ამბების შემდეგ, იმიტომ რომ მინდა რაღაც კითხვა დავსვა. ეს ვისაც ინტერნეტი აქვს, არ მაქვს ინტერნეტი, აი ხა ვუსმენ რადიოს და მაქვს წარმოება. მაქვს თუ არა შანსი რომ რაღაცნაირად გამომადგეს DCFTA-ის საშუალებით გახსნილი კარი? ნათია დაღელიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი. გავაგრძელებთ მასთან საუბარს კიდევ მცირე ხნით ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაია ახლა სტუდიაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საპარლამენტო უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის დღეს გაგრძელდება კონსულტაცია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის შესახებ რეზოლუციის ერთობლივი პროექტის მისაღებად. საკითხი განიხილება პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. საპარლამენტო უმცირესობას იმედი აქვს, რომ რეზოლუციის პროექტის საბოლოო ვარიანტი ასახული იქნება ევროპული საქართველოს ინიციატივა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელთა წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესახებ. ირანის დასავლეთში კატასტროფა განიცადა კერძო თურქულმა თვითმფრინავმა. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 11 ადამიანი. თურქული მედია საშუალებების ცნობით თვითმფრინავი ეკუთვნოდა ბიზნესმენ ჰუსეინ ბასარანის კომპანიას. თურქული პრესის ინფორმაციით ბორტზე იმყოფებოდნენ ბიზნესმენის ქალიშვილი და მისი მეგობრები, რომლებიც დუბაიდან სტამბოლში ბრუნდებოდნენ. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. თავდასხმა მოხდა ვენაში, ირანის ელჩის რეზიდენციასთან. სააგენტო დპას ინფორმაციით დანი შეიარაღებულმა ახალგაზრდა მამაკაცმა დაჭრა ავსტრიის არმიის ჯარისკაცი, რომელიც რეზიდენციასთან მორიგეობდა. თავდასხმის გამო სამხედრო მოსამსახურემ ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენა და თავდამსხმელს მიაყენა სასიკვდილო ჭრილობები. დპას ინფორმაციით თავდამსხმელი, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა, ავსტრიის მოქალაქე იყო. მომხდარის გამო ავსტრიის პოლიციამ გააძლიერა ვენაში ყველა დიპლომატიური წარმომადგენლობის დაცვა. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინ სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმება და ვაშინგტონთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება. ამის შესახებ დღეს წერს სამხრეთ კორეული პრესა. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყნობით წყაროს ინფორმაციით, კიმ ჩენ ინმა თავისი განზრახვა გააცნო სამხრეთ კორეის სამთავრობო დელეგაციას, რომელიც 5 მარტს პხენიანში შეხვდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს. პხენიანში ვიზიტის შემდეგ სეულის დელეგაცია ვაშინგტონში ჩავიდა და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გადასცა კიმ ჩენ ინის შეთავაზება მოლაპარაკების დაწყების თაობაზე. თეთრი სახლის პრესმდივნის სარა სანდერსის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხვედრისთვის მზად არის, თუმცა მოლაპარაკება არ შედგება, სანამ ჩრდილოეთ კორეა არ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს ბირთვული პროგრამის შესაწყვეტად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრა ბაქოში. პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით ბაქოში დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის პირისპირ შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან. გაიმართება საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და არტურ ასიზადეს პირისპირ შეხვედრაც, რომელიც მოგვიანებით გაგრძელდება ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკებით. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დღის წესრიგშია საქართველო-აზერბაიჯანის შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები. ოპოზიციური პარტიები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განითხოვენ 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობას. სტრასბურგის სასამართლოში გასაგზავნ სარჩელ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელს დღეს მოაწერენ. ინიციატორები აცხადებენ, რომ შეცდებიან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაარწმუნონ იმაში, რომ ადგილობრივი არჩევნები გაყალბდა და მომრჩევლის ნებაზე ზემოქმედების გამო მისი შედეგები უნდა გაუქმდეს. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები დღეს განიხილავენ დაგროვებითი პენსიის თაობაზე კანონპროექტს. ამ კანონპროექტის ავტორი და ინიციატორი საქართველოს მთავრობა. კანონპროექტის მხარდაჭერას არაპირებენ ოპოზიციური ფრაქციები, რომლებიც აცხადებენ, რომ დაგროვებითი პენსიის სისტემა კორუფციის საფრთხეებს შეიცავს და მოქალაქეების მოტყუების მცდელობას წარმოადგენს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახალი ამბები შემდეგ კიდევ მცირე ხნით ვაგრძელებ საუბარს ნათია დაღელიშვილთან. ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის კვლევარი და ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე მცირე და საშუალო ბიზნესის ინფორმირებულობის, მათ მიერ პროდუქციის ექსპორტის დანიშნულების, ქვეყნების და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე კონტექსტი კი გახლავთ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება რომელიც რამდენიმე წელი ამოქმედდა და როგორც ჩანს მცირე ნაწილმა მხოლოდ საქართველოში მომუშავე მეწარმეებმა ისარგებლეს ამით. თუმცა ამას ობიექტური მიზეზების გარდა, რაც არის თქვა გარკვეული რეგულაციების შესრულების სირთულე და გამოწვევა, ახლავს ისიც, რომ არის ინფორმაციის დეფიციტი. და ქალბატონ ნათიას მე გადაცემთ პირველი ნაწილის ბოლოს ვკითხე, მან გვირჩია Georgia DCFTA წერტილი G, ხო? Georgia DCFTA წერტილი G, ვისაც ინტერნეტთან წვდომა გაქვთ და გაინტერესებთ, რას შესაძლებლობებს გაძლევთ თქვენ ეს რეჟიმი ევროკავშირთან ვაჭრობისა და დიდი ალბათობით შეიძლება ნახოთ რაღაცა გასახანი, შეიძლება არ ამ პოზიციით, რომელშიც დღეს იმყოფებით ან აწარმოებთ პროდუქციას, მაგრამ დაინახოთ შესაძლებლობა და პერსპექტივა განვითარებისა. თუმცა ვისაც არ აქვს ინტერნეტი, ახლა გვისმენს სად წავიდეს. ეს ჭირდება ინფორმაცია, დავაინტერესეთ. ბუნებრივია, მედიის, რადიოს თუ ნებისმიერ მედიის საშუალებით რთულია სრულფასოვანი ინფორმაცია მიაწოდო ადამიანს.
ბუნებრივია. დიახ, ჩვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვართ ხუთი პარტნიორი ორგანიზაცია საქართველოდან და ორი ორგანიზაცია გახლავთ უცხოური ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან. მოკლედ მოგახსენებთ, ერთ-ერთი გახლავთ აღმოსავლეთ ევროპის კვლევების ცენტრი, რომელიც არის წამყვანი ორგანიზაცია ლიტვიდან, გლობსეკი სლოვაკეთიდან და საქართველოდან ვართ ხუთი. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად არის აპკო ჯორჯია თბილისის მასშტაბით და სამი პარტნიორი ყავს რეგიონებში. მათ შორის არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი, ზუგდიდის რეგიონიდან არის ათინათი და კახეთის რეგიონიდან კავკასიის გენეტიკა. ეს ორგანიზაციები იქნებიან, ასე ვთქვათ, მთავარი ლოკომოტივები აი ამ სახელმძღვანელოს, რომელიც უკვე დავაანონსეთ.
გენეტიკა უკაცრავად სათავეში და
გენეტიკა. მათი საქმიანობის სფეროს, ანუ ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ჯიშებთან დაკავშირებულთან,
ხო, რომ დავაზუსტოთ, რომ
სოფლის მეურნეობის მიმართულებითაც ძალიან აქტიურ კონსულტაციებს წევს და მათ შორის სერტიფიკატის მიღებასთან დაკავშირებით მეცხოველობაში ბიოსერტიფიკატი როგორ შეიძლება იყოს და ეს რა პრივილეგიას ასე ვთქვათ ანიჭებს ექსპორტის თვალსაზრისით. დიახ. და სწორედ ჩვენი რეგიონული პარტნიორები რეგიონებიდან და ის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც კვლევის ფარგლებში იდენტიფიცირდა როგორც DCFTA-ის საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, გავრცელებენ DCFTA-ის კომუნიკაციის სახელმძღვანელოს, რომელიც აი სწორედ ჩვენი კვლევის შედეგების საფუძველზე შეიქმნა. ის ძირითადი ინფორმაცია სამი სექციისგან შედგება ჩვენი სახელმძღვანელო, რაც აუცილებელია კონდეს მცირე და საშუალო საწარმოს წარმომადგენლებს, ნაბიჯ-ნაბიჯ დეტალურად ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც სჭირდება მას, რომ ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყოთ ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ექსპორტირების პროცესში.
სადა ვიღებს სახელმძღვანელოს?
სახელმძღვანელო იქნება ოფისებში დაბეჭდილი, სახელმძღვანელო იქნება ელექტრონული, სახელმძღვანელო იქნება ხელმისაწვდომი ასევე თითოეულ მუნიციპალიტეტში.
ჩვენ
ქმნით საკონსულტაციო საბჭოებს, დიახ, საკონსულტაციო საბჭოებს, როგორც რეგიონულს, ასევე ცენტრალურს, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ყველა მუნიციპალიტეტის DCFTA-ის საკითხებზე მომუშავე, ასე ვთქვათ, სამსახურის წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური სამსახურიდან, მათ შორის მეწარმეები, მათ შორის სამოქალაქო სექტორი. ასე რომ აი ეს ადამიანები, ყველა ამ ადამიანებს ექნება წვდომა სახელმძღვანელოს. სახელმძღვანელოს სამუშაო ვერსია, ასე ვთქვათ, უკვე შექმნილია ჩვენ მიერ, სადღაც თვის ბოლოსთვის იქნება საბოლოო დაბეჭდილი ვერსია.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.
გაზიარდება დიდი სიამოვნებით.
ნათია დაღელიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან საინტერესო გამოკვლევა, რაღაც დეტალებში ვერც მომასწარით შესვლა, სულ ასეა დრო არასდროს ყოფნის, რადგან გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები. ხალბატონ